Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naglabas ng agarang babala ang mga awtoridad sa mga international student na aalis ng Australia na huwag ibenta ang kanilang bank account at mga ID sa mga nangi-scam o mga kriminal. Sinabi ng Australian Federal Police o AFP na inaalok ang mga estudyante ng quick cash o mabilisang pera. Ngunit ang pagtanggap nito ay maaaring mag-ugnay sa kanila sa mga sindikato ng krimen. Dumating si Hamza sa Australia mula Saudi Arabia noong huling bahagi ng 2022 at halos tapos na sa kanyang kurso. Ayon sa 23 taong gulang, hindi na niya mabilang ang dami ng scam na naiwasan niya. Kabilang ang isang kahina-hinalang tawag sa telepono, ilang buwan na ang nakakalipas.
They were talking about a discount for bed mattresses, and I told them, what's the company name? They won't give me the company name. They're just like, just send your bank account details, and then we'll deliver the mattress to you. I kind of knew it was a scam.
Sinabi naman ng AFP na dumarami ang mga international student na hinihilingang ibenta ang kanilang detalye sa bangko at mga ID. Naglabas si Detective Superintendent Mary Anderson ng agarang babala para sa mga estudyante na aalis ng Australia matapos magtapos sa universidad.
They're offering quick cash. Then these assets are used for laundering proceeds of crime, cybercrime attacks. They're also deceiving victims into trusting fake identities.
Ayon kay Anderson, nilalapitan ng mga estudyante ng mga kriminal na sindikato na nagpapanggap na lehitimo at nag-aalok ng daan-daang dolyar kapalit ng paggamit ng kanilang Australian bank account. Ginagamit din ang mga dokumento ng pagkakakilanlan tulad ng passport, driver's license o government-issued ID upang magbukas ng mga bank account sa pangalan ng mga biktima. Sinabi ng AFP na mas marami na silang natutunto na scam network na iniuugnay sa mga student account at kinakasuhan ang mga sangkot.
They could be facing criminal charges for money laundering or fraud. This could be a consequence of visa refusal or cancellation. Permanent bans from entering or re-entering Australia.
Lumabas ang babala sa panahong nagtatapos ang taon kung kailan tinatapos ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral at nagpapasya kung mangnanatili sa Australia o uuwi sa kanilang bansa. Ayon pa sa superintendent, delikadong panahon ito para sa mga scam.
The fact that they're probably leaving to go back home, you know, in a few days' time, it's an opportunity too good to refuse. And the criminals know that, and hence the reason why they're targeting those students. We want to make sure that the international students are being taken out of that formula.
Si Mishwin ay dating estudyante mula India. Ikinuwento niyang nawalan siya ng $10,000 dahil sa isang scam na nagpapanggap na mula sa ATO noong 2021.
It's just inhuman. There were a lot of doors that were shut as soon as I said that I was an international student. The only way you're gonna come out of it is if you're aware of your rights.
Para sa mga naging biktima ng scam, payo ng AFP na itigil agad ang komunikasyon sa scammer at i-report ang insidente. Samantala, may isa pang semestre pang natitira si Hamza at hindi pa tiyak kung mananatili siya sa Australia. Ngunit sinabi niyang mananatili siyang mapagmatiyag.
It's frustrating, like whether I'm departing or just came here, it's still frustrating at the end of the day. You just gotta stay aware. And that's all I have to say.
Nagbabala rin ng Financial Intelligence Agency na AUSTRAC na itinuturing na high-risk group ang mga international student para sa recruitment ng mga kriminal. Ayon sa ahensya, sinasadya silang targetin ng mga sindikato, lalo na ang mga paalis na ng Australia at naghahanap ng dagdag na kita habang naninirahan doon. Batay sa Financial Crime Guide noong Hunyo 2024, ginagamit ang mga student account upang makagalaw ng mas malaking halaga ng pera na mas may kaunting pagsusuri, malampasan ang daily limits. Dumami ang kontroladong account at maitago ang money laundering gamit ang KYC verified na profile. Upang makaiwas sa pagiging biktima, pinaalalahanan ng AFP ang mga estudyante na sundin ang tatlong simpleng tuntunin. Una, huwag ibahagi ang detalye sa bangko at personal na impormasyon sa mga hindi kilala o hindi pinagkakatiwalaan. tumanggi kapag may mga humihiling na gamitin o hiramin ang iyong bank account at huli kapag may kahinahinala. Tanggihan agad ang alok. Hinihikayat ang sinumang inalok ng pera kapalit ng kanilang account o impormasyon na i-report ito sa reportcyber.gov.au. Ang ulat na ito ay binuo sa tulong ni Yusef Saudi, Deborah Groke at Gabriel Catanacio. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.